Mä en ole jotenkin ikin kokenut, että mä olisin ikin päässyt niin korkealle, mitä sit loppupeleissä päästä.
Duudsonien ja Mielenterveyden keskusliiton rajoilla podcast-sarja
etsii julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa rajoja,
joita he ovat joskus joutuneet ylittämään, ja myös oppeja siitä,
miten kukin on löytänyt omat rajansa.
Tervetuloa mukaan.
Tämä on Rajoilla podcast.
Tervetuloa Rajoilla podcastin pariin jälleen kerran. Tänään studiossa Duudsoneista ihana Jarno ja meikäläinen HP, ja meidän vieraana on lumilautailun elävä legenda, entinen rokkitähti Heikki Sorsa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Heikki, sulla on hallussa, tai oli hallussa, maailman korkein hyppy, eli puhutaan maailman korkeimmasta airista. Miltä tuntuu olla maailman paras?
Se on aika vaikea ajatella. Silloin se vaan tuli tehty maailman korkein airi, ja se oli sellaisessa tilanteessa, että ei sitä niin kuin ajatellut, että yritti maailman korkein airi tai jotain. Se vaan nyt sattui siinä päivän tulemaan. Ei sitä ajatellut ikinä. Jotenkin, tai siinä tilanteessa vaikea selittää, mutta että ei siinä ajatellut, että on jotenkin maailman paras tai maailman korkein airi missään nimessä. Että oli vaan fiiliksi siitä kilpailusta ja siitä niin kuin päivästä ylipäätänsä. Ja sitten se vaan niin kuin sattui, tapahtuu.
Ja ehkä kuulijoille vielä selvennyksenä, että mistä se hypättiin, niin vauhti otettiin siis hyppyrimään alastulomäestä, ja sinne pohjalle oli rakettunut tällainen iso puoliramppi, mistä sitten pääsi hyppäämään suoraan ylöspäin. Ja siitä Heikki latas muistaakseni 9,8 metriä.
9,35.
No, laitoin näköjään vähän kyrön lisää sinisellä silmälaseilla, mutta siltikin ihan siis järkyttävän kokoinen ilma. Mitä tollaisessa hetkessä, niin mitä sä mietit? Vaikka sä päätit, että no mä en jarruta yhtään mitään, mutta kuinka paljon se sitten jännitti?
Se ei siinä ideana vielä jännittänyt hirveästi, mutta puolessa välissä se on siis suurmäki vielä. Siis Holmenkollen niin mäkihyppymäki kyllä katsojat, eikö kuuntelijat ehkä tietää, on joskus kuullut. Se on aika jyrkkä. Niin siinä vaiheessa, kun oli lähestymässä sitä pohjaa, siinä tulee tasasta jonkun aikaa ja sitten tulee kaari, siis mikä loppuu ja pystyy suoraan se loppuun. Ja se oli 10 metriä korkea se quarterpipe, eli puolikaari, niin kuin sanoit. Niin siinä vaiheessa, kun mä olin tulossa ylös, siinä mua rupesi pelottaa, koska sä et enää voi tehdä mitään. Sä et pysty enää jarruttaa tai mitään, ja sit sä tiedät, että sulla on ihan HC-vauhti päällä. Ja mä itse asiassa, mä en muista kunnolle siitä hypystä, koska se oikeasti meni jo niin sellaiseen selviytymismodeen, että mä vaan muistan, että mä ajattelin siinä, kun mä lähdin menee ja siinä tulee ne G-voimat, kun sä menet sitä seinää vasten, painaudut sillä vauhdilla, niin mä vaalin, että nyt polvet please, että pitäkää tämän kerran. Ja sit, siis se voima, mikä siihen tulee, niin se on ihan sairas, ja sitten kun sun pitää vielä ponnistaa siitä, ja kun se on 10 metriä korkea jo se kuupee, niin ethän sä haluat tulla sinne päälle, tai vielä pahempi, jos mä olisin ponnistanut liikaa, niin mä olisin tullut sinne pohjalle. Eli 9 metriä ylöspäin ja siitä 10 metriä alaspäin, niin mä olisin tippunut melkein 20 metriä tasaiselle.
Ja tästä päästään niin kuin ymmärtämään se, että jos 20 metristä tulee tasaiselle, niin siinä keho jää kakkoseksi aika vauhdilla.
Joo, ja siis sehän oli pelkkää jäätä, että se oli saatu tarpeeksi hyväksi, kovaksi, että se pysyy kunnossa. Niin se oli siis ihan pelkkää jäätä, niin se siinä on vielä se, että senkään takia siihen kulmallekaan ei olisi halunnut tulla.
Siinä aika niin kuin noilla vauhdilla niin pienet niin kuin toleranssit on, että mitä pystyy tekemään ja mitä pitää tehdä oikein, ettei sitten käy pahasti.
Mä rupesin nyt jännittää, kun mä rupesin miettimään jälkeenpäin.
Mistä sulla tuli nyt se jännitys sitten?
Siinä olisi voinut käydä vaikka mitä. Mä katson nykyään jo vanhaa, niin ei ole enää nuoruuden hullu.
No mutta tuo on se, niin kuin se yksi iso, mikä sun uralla on ollut jännittävä kohta, mutta sä oot kyllä niin kuin sun tekemisessä ja lumilautailun parissa niin rajoja rikkonut niin kuin useammankin kerran. Miten sellaisen niin kuin rajan rikkomisen, kun tietää, että tämä jännittää, pelottaa, niin miten sä oot käsitellyt sitä jännitystä?
Mä oon käsitellyt sillä, jännitys kuuluu tähän lajiin. Sen takia mä harrastan lumilautailua, koska siinä on aina se riski, että voi sattua jotain. Että kyllä mä siitä nautin myös siitä pienestä jännityksestä. Se ei saa vaan muodostua liian isoksi, että se pääsisi sun pään sisään niin kuin kokonaan tai valtaisi sun mielen se pelko. Pelkoa pitää olla tai jännitystä. Kyllä se on pientä pelkoa myös välillä, mutta se pitää osata muuttaa sellaiseksi positiiviseksi ja sellaiseksi, että sä saat siitä voiman loppupeleissä ja sä pystyt keskittyä paremmin. Elikkä vaikka kilpailuissa, että jos mua ei jännittäisi yhtään, niin sitten mulla tulee sellainen olo, että keskitynköhän mä nyt edes tarpeeksi tähän, meneekö tämä niin kuin ihan, tai etteikö mä tarpeeksi vaikeita temppuja. Koska jos mä en jännitä yhtään, niin sitten se on ihan liian sellainen helppo, että sitten mun pitää viedä, että mun tulee se jännitys, no niin nyt on tarpeeksi vaikea temppu, tai rani tai muu. Ja jännitys ylipäätänsä, niin se on se, minkä takia, että sitten kun sä pääset siitä yli ja saat sen tempun tehtyä, niin sitten se tuo sen, niin kuin sen taas sen palkinnon siitä, niin se onnistuminen tunne on niin siisti, kun on sellainen temppu, mitä sua oikeasti jännittää ja vähän pelottaakin, niin sitten kun sä saat sen tehtyä, niin se on niin kuin parempi melkein useasti kuin vaikka jonkun kisan voitto ja pelkästään se tunne. Ja se, että niin kuin lähtee tekemään noita, niin se on niin kuin, mitä mä en ole tehnyt uhkarohkeasti, että kaikki on laskelmoitu, että pitää osata päässä käydä läpi noi temput ja tietää, että sä pystyt siihen ennen kuin sä niin kuin, mun pitää käydä se temppu päässä läpi, että jos mä en osaa tehdä sieltä kaikki, miten sun kroppa liikkuu, miten sä tuut alas, miten sä lähet, ponnistat, kaikki sitä ennen, sitä temppua ennen, jokainen juttu, niin jos sä et saa sitä visuaalisesti päässä tehtyä sitä temppua, niin sitten en mä uskallaisi yrittää sitä, koska sitähän mä olisin siinä hyppyrillä, olisin lähtisi ihan minne sattuu.
Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen niin kuin huomio, ihan myös sen takia, että meillä on niin kuin lumilautailu historiaa ja se, että ei me olla jouduttu niistä hyppyreistä, mistä me ollaan laskettu niin kuin Jarnonkaan nuoruudessa, niin ne koot on ollut niin pieniä, että ei ole ikinä joutunut noin paljon miettimään, että mitä osa alueita siihen niin kuin kuuluu. Ja mä uskon, että se ehkä yllättääkin aika monta ihmistä myös siinä, että kun lumilautailu näyttää vaan niin kuin hauskana ja siistinä tekemisenä, mutta että mitä siellä oikeasti takana on, niin se on tosi paljon työtä ja paljon niin kuin ajatustyötä ja harjoitusta.
On, mutta se, niin kyllä, se on ihan, mä opin sen nopeasti, kun skeittausta mä rupesin ensin harrastaa ja katsoa videoita, niin sehän näyttää helpolta, mutta sitten kun sä rupeat tekemään, niin eihän se olekaan helppoa. Ja mun mielestä ihan sama lumilautailu, kun se aloitti, niin ei se ollutkaan niin helppoa, miltä se näyttää. Mutta se just on sitten taas, se tuo sen lajin mukana just se, että se näyttää helpolta ja kivalta, mutta sä saat tuotua sen oman tyylin siihen ja minkälainen sä haluat olla laskijana, niin se on just se juttu. Ja sitten kaikki temput siihen päälle, niin, ja se niinku, se just, että tulee se hurja fiilis, niin se on just ehkä mitä mä haen.
Itsellä tuli toki mieleen se, että mitä jos sitä olisikin nuorempana ajatellut vähän tolleen pitemmällä. Että kyllä mä sanoin silleen, että kun jouppiska johonkin hyppyriin on vetänyt, niin olisi ollut syytä joskus ehkä miettiä vähän pitemmälle. Käydä pääs läpi, että miten mä tästä tunkaan, mihinkä mä tuun alas, mitä mä teen ilmassa, että sitä ei olisi tullut pannuja ehkä niin paljon.
Heikki, sä mainitsit niin kuin oman tyylin tuomisesta ja tässä kohtaa on pakko palata vuoteen 2002 Salt Lake Cityn olympialaiset, jolloin lumilautailu alkoi nousta yleisen kansan tietoisuuteen ja sinä olit se henkilö, kuka sen vihoviimeistään nosti koko kansan tietoisuuteen ja tämä ei tapahtunut pelkästään Suomessa, vaan myös maailmalla. Ihmiset, jotka on sitä aikakautta elänyt, muistaa edelleen ja nostaa hattua sulle siitä, että sä laskit irokeesi päässä olympialaisissa, joka myös rikko koko mielikuvaa olympialaisista. Sä toit jotain aivan uutta, sä toit itseä sitä rokkitähti rentoa asennetta. Sen jälkeen alkoi aikamoinen niin kuin mylläkkä sun ympärillä. Miten sun pää kesti sitä?
Joo, se oli hassu se koko olympialaiset. Eihän mä nyt sitä ajatellut, että siitä noin iso juttu jos olisi tullut, että mä halusin vaan tuoda, että lumilautailu on kivaa ja että pitää hauskaa ja nauttia siitä, mitä tekee, mutta tehdä silti täysillä. Sehän se mun pointti siinä ehkä oli eniten. Että kyllä siinä joku kuitenkin tuollainen kantaanotto oli, vaikka sitä nyt ei ihan suoranaisesti edes tajunnut siinä vaiheessa, että kuinka suureksi se sitten tuli.
Eikö ja, niin, että siis olit, oliko niin, että sä olit kuvatuin olympialaisurheilija Salt Lake City olympialaisissa?
Kyllä kai.
Että mietitään, että jenkit, Amerikka, olympialaiset, maailman isoin urheilutapahtuma, talviurheilutapahtuma, ja sä oot siellä se, niin kuin voisi sanoa, mä oon ymmärtänyt, että isoin niin kuin stara.
No se oli ehkä hämmentävin, mitä, että jenkit otti kolmoisvuotiaan seuraavan päivän New York Timesin kannessa oli mun kuva.
Niin.
Ja se kuvastaa tätä niin kuin huomiota, minkä sä siitä sait, niin se, että miten ihmeessä sä olit 20.
Päivää aikaisemmin täytti.
Miten sä niin kuin käsittelit sen?
En mä varmaan edes osannut käsitellä sitä silloin. Mä oon aina elänyt silleen, kuulostaa helkutin kliseiseltä, mutta silleen päivä kerrallaan eteenpäin. Ja se oli sitä silloinkin, että silloin haettiin vielä sitä. Mun unelma oli aina päästä olympialaisiin. Se on aina ollut, että mä niin kuin haluan edustaa Suomea ja haluan olla olympialaisissa, koska lumilautailu pääsi sinne. Se on mun mielestä tosi hienoa. Sitten mä vielä sain näyttää sieltä, että se on kivaa ja tein vahingon sirokeesin, mikä just miettinyt joskus, että oliko se fiksua, mutta oli se nyt ihan hauska juttu. Ja sen jälkeen siis se oli ihan älytöntä, koska ihan lumilautailu, tai siis kuuluisuus tai yleensä yleinen tietoisuus, niin se on tosi outo käsite ollut sitä ennen mulle. Että lumilautailussahan niin kuin sisällä, jos niin kuin sama kuin skeittaamisessa tai missä vaan genressä, että jos sut siinä lumilautailun sisällä sua arvostetaan tai tiedetään, niin sehän on maailman siisteintä. Niin kuin, että mullakin on idoleita tosi monta lumilautailijaa, ketä aina katsonut ylöspäin ja niitä lumilautaleffoja ja fiilistellyt sitä. Niin sitä jotenkin sitten, kun sä itse olit tuossa mukana ja kasvoit, en mä ollut vielä päässyt lumilautaleffoja kuvaamaan, mulla oli vielä paljon unelmia, enkä kokenut, että mä olisin yhtään mikään niin kuin päässyt vielä huipulle edes. Niin se jotenkin se otti ja sitten mulla on kaverit torppiksesti, joiden kanssa aina hengannut, niin ei sitä jotenkin ottanut silleen niin kuin ajatellut, että olisi yhtäkkiä jotenkin erilainen ihminen tai silleen, että se tuli niin yllättäen. En mä osannut sitä silloin käsitellä yhtään sitä niin, että sehän tuntuu maailman oudoimmalta, kun ländäs Suomeen, no kisoisi jo, mutta se oli nyt sen takia, että oli siellä olympiakisoissa ja oli irokeesi, mutta sitten kun tuli Suomeen, ne oli lehdistö paikalla tai kutsuttiin kaiken maailman radio-ohjelmiin, telkkariohjelmiin, niin kuin vieraaksi TV-ohjelmiin ja keskusteluohjelmiin ja muihin, niin se oli tosi outoa. Siis sehän oli, ja mä olin enemmän hämmentynyt. Ja kun mä aina ollut, te tunnette mut jotenkin, niin aika ujokin loppupeleissä, mutta tuollaisissa asioissa, niin se on, kun se on uusi, ja mä en ole niin kuin lumilautailussa, kun mä tiedän, että jonkun tempuista, että mä oon hyvä, niin kuin sä sanoit, että niin kuin, silloin sä tunnet itsesi vahvaksi. Mutta tuollaisessa tilanteessa, niin mä oon taas ihan niin kuin, en yhtään itteni siellä, mä oon ihan joku pikkupoika.
No siinä alkoi aikamoinen mediamylläkkä sitten ja sua tunnistettiin joka paikassa, mutta oliko yksi asia, tämä on niin kuin tällainen mun arvaus, että yksi asia, mikä myös sun niin kuin pääkoppaa siinä kohtaa piti vähän kuosissa, niin oli se, että sulla oli vielä lumilautailuun niitä lisäunelmia, eli silloin sulla oli koko aika tähtäin, että mitä sä haluat ruveta tekemään.
No näin jälkeenpäin ajateltuna, niin joo varmaan, koska vielä olympialaista aikana niin en mä ollut kuvannut yhtään videoparttia. Se oli mun isoin unelma päästä kuvaamaan videopartteja ja käymään kutsukilpailuja. Että olympialaiset oli iso juttu, joo, mutta se ei ollut lähelläkään sitä mun, minne mä halusin päästä lumilautailussa. Että se oli vaan välipysäkki ja se oli yksi niistä ensimmäisistä pysäkeistä, mitä mä halusin saavuttaa. Että sen jälkeen, niin kun mähän lopetin paipilaskemisen olympialaisten jälkeen, niin mä en edes koskenut paippiin pariin vuoteen, koska mä halusin lumilautailussa niin kun mä rakastan sitä sen takia, koska siinä pystyy tehdä kaikkia eri osa-alueita paljon, eli niin kuin mitä vaan, mutta ennen olympialaisia mä laskin käytännössä paippia vuoden putkeen, enkä oikein mitään muuta, niin mä olin vähän niin kuin kyllästynyt siihen.
Mutta tollaisen niin kuin suuren huomion jälkeen, sitten kun sä siirryit sinne videokuvauspuolelle, mitä sä sitten pääsitkin tekemään 15 vuotta vähän reippaa rapia päälle ammatiksesi, mutta tuliko sulle niin paineita menestymisestä? Sun naama oli sen jälkeen kaikille tuttu.
Ei mulle ainakaan olympialaisten jälkeen, ei. Että ehkä lähemmäksi tai itse asiassa ei missään vaiheessa. Mä en ole jotenkin ikin kokenut, että mä olisin ikin päässyt niin korkealle itse asiassa varmaan, mitä sitten loppupeleissä pääsi, tai niin hyväksi lumilautailijoista. Kyllä mä nyt osaan myötää itselleni, että mä olin yksi maailman parhaista lumilautailijoista, mutta en mä sitä silloin ajatellut niin, tai edes osannut sanoa, että lumilautailus, tai uskaltanut sanoa, että lumilautailussa on sellainen kuitenkin sellainen aika nöyrä mentaliteetti yleensä laskijoilla, tai mulla ainakin, ja sitten niin kuin sä haluat koko ajan, niin kuin, vaikka sä olet hyvän videopartin, niin sitten sä haluat tehdä paremman ensi vuonna. Jos sä haluat tehdä hyvän tempun, niin sä haluat tehdä se vielä paremmin seuraavaksi. Tai se on vähän niin kuin sellaista. Että en mä jotenkin ikin kokenut, että mä olin siinä niin huipulla. Kyllä mä tiesin, että mä olin hyvä, mutta en mä nyt ajatellut ikinä, että me mentiin siellä tehtiin niitä videopartteja sitten ja sitten sä yhtäkkiä ootkin siinä mukana, niin se kaikki tulee niin siinä, ne tuli silleen niin, niin jotenkin smoothisti sinne mukaan, että en mä edes välillä oikein tajunnut, että mä oon siellä. Kun nä, tai silleen, että se on hankala selittää, mutta siihen niin kasvaa sisään.
Joo, tuo kuulostaa, siis, että sä oot löytänyt kyllä jotain, mitä monet ammattiurheilijat ei löydä. Eikö niin, että olympialaisissa olit vielä kärjessä, olit niin kuin sä voitit karsinnat, sotileksit olympialaiset. Ja sitten kisarannit ei ihan mennyt putkeen. Niin se, että et tuo ja sitten sieltä niin kuin järjetön suosio, julkisuus, mutta silti jotenkin sun fokus on ollut siinä, että sä oot uskaltanut elää sitä ja olla ottamatta tiettyä niin kuin stressejä ja mennä eteenpäin. Et siis jotakin tuossa on niin kuin mun mielestä jotakin, mä en tiedä mikä se on, mitä sä oot niin kuin hoksannut, mutta jotakin tosi kaunista tuossa mun mielestä on, että sä oot pystynyt tuollaisella niin kuin asenteella olla matkassa.
Mä oon joskus miettinyt, mähän on se sama Heikki Torpparin mäestä, pikku Heikki, niin kuin monet kutsumaan koulussakin.
Hyppäsitkö sä vaan bussin kyytiin ja sitten sä katsoit, mihinkä se meni?
En ihan. Että kyllähän mä itse siinä jouduin tehdä paljon duunia ja tällaista ja itse tehdä ne temput ja muut. Mutta siis, että kaikkihan samoja tyyppejä, en siitä mihinkään muutu. Et ehkä tärkeintä oli oikeasti siis kaverit. Kaverit pysyi samoina ja itse. Siis silleen niin kuin, että tai mulle se on jotenkin niin outo ajatella, että tai siis.
Mutta tiedätkö Heikki, kun.
Tämä on vaan oma itteni.
Kun siinä on se joku taika, että sä oot pysynyt omana itsenäsi, koska pitää ehkä hahmottaa se, että parikymppisenä kun nousee tollaiseen suosioon ja lumilautailu siinä kohtaa tuli niin myös mediaseksikkääksi, että menit sä mihinkä päin tahansa maailmaan, niin sut tunnistettiin ja lumilautailijat oli sen ajan rokkitähtiä ja oli faneja ympäri maailmalla ja on ollut juhlia ja on ollut niin kuin kovaa meininkiä, niin ei se ihan itsestäänselvyys ole, että pään osaa pitää siinä kunnossa.
No en mä tiedä. Mikä se on se taika? Sitä tyhmyksiäkin tehty.
Että on, mutta
siis. Onko se nousi? Kerropas nyt. Missä vaiheessa nousi? Nousiks jossakin vaiheessa?
En mä tiedä nousiks, mutta kyllä mä nyt käytin tyhmästi esimerkiksi rahaa. Tai muuta, mutta en mä osaa sanoa. Mun mielestä jonkun muun pitää sanoa sen. En mä osaa itse ainakaan sanoa, että nousko mulla päähän vai ei.
Millä lailla sä käytit tyhmästi rahaa?
No en mä tyhmästi oikein käyttänyt rahaa, mutta mulla on aina sellainen mentaliteetti, jos mulla on rahaa, niin mun kavereillakin on rahaa. Ja siis silleen, niin että no nuorena, jos saa sitten yhtäkkiä hieman niin kuin normaali lukiolainen vaikka rahaa, niin kyllä sitä tykkää sitten vähän törsätäkin johonkin hyviin juttuihin.
Ja oliko se sellainen kutsukilpailu?
Ei jäänyt.
Ja oliko se niin kutsukilpailu kuitenkin, oliko se niin 10 000 siis palkintorahat kuitenkin?
Joo.
Niin, että yhtäkkiä sellaisia alkaa tulee. Niin.
Kyllä se tuntuu oudolta näin jälkeenpäin, että Japanissa voitti hyppykilpailu Nissan X-Trailin Tokion keskustassa baseball-stadionilla ja sitten matkustat tämän näköisenä takaisin repus 30 000 Japanin jeneinä, tiedätkö, seteleinä sellaisiin pinkkoihin, niin laitat sen vaan sinne ylös sinne hattuhyllylle ja rupeat nukkua siinä, niin tiedätkö, silloin ei sitä tajunnut jotenkin. Siis siinä jotenkin oli vaan niin mukana, että ei sitä niin kuin ymmärtänyt sitä koko asiaa, niin kuin, että miten. Niin kuin etuoikeutettu kuitenkin loppupeleissä oli, mutta siis kyllä siihen iso duuni on tehnyt.
Siis hämmentävää se, että kuinka moni ei ole tiennyt, että siellä vaan niin kuin hattuhyllyllä on isoja rahoja kuljeteltu. No ne on myös sitä ajankuvaa, se on nykyään varmasti täysin erilaista, mutta.
No mutta hei, olisiko silleen, että ne on sitten poltellut taskus sopivasti, niin ei ole tarvinnut miettiä sitten, että ne enää liian kauan kulkee siellä mukana. Että on pidetty hauskaa sitten.
Niin, elettyä elämää, mutta Japanista päästään hyvällä hypyllä siihen, että sun ammattiin on kuulunut reissata ympäri maapalloa, paljon matkustuspäiviä. Minkälaiset suhteet sulla pysyi, tai minkälaisia vaikutuksia sillä oli sun ihmissuhteisiin läheisten ihmisten kanssa, kun sä reissasit ympäri ämpäri?
Onhan siinä tosi isot. Siinä just merkkaa ainakin se, että lapsuuden ystävät, että ne pysyi ympärillä, että ei haitannut, vaikka mä olin 8-10 kuukautta pois. Ja sitten kun soitti, niin lähdettiin tasan samasta kohtaa, mistä ennenkin. Tai mutsi, siis perhesuhteet väheni tosi paljon, niin kuin, että en mä mun siskojenkaan hirveästi ollut edes tekemisissä. Mutsinkaan saattoi olla silleen, että mä soitin silleen, niin se oli, että no, mikäs paikka on hajalla tai mitä se on ongelmia, että kyllä se tiesi aina, että silloin ei ollut vielä niin kuin sosiaalista mediaa samalla lailla esimerkiksi, tai kännykät ei ollut samanlaisia, että sä pystyt oikeasti soittamaan videopuheluita tai ylipäätänsä puheluita, että meillä oli niin kuin jenkkiliittymät, koska Suomen liittymällä, kun olisit jenkistä soittanut, niin kuin mä joskus soittelin aina torppisfrendeillä aina sitten, kun oli humalapäissään kisojen jälkeen jossain juhlimassa, niin mä aina soitin torppikselle jengille ja ne aina kuunteli sieltä, niin kuin mä soitin Australiasta, niin puhelinlaskut oli myös sen mukaisia aina. Että kyllä niin kuin niihin pidettiin yhteyttä, mutta kyllä kärsin seurustelusuhteet, kärsi ihan varmasti, koska kyllä se sitten, mä oon aina yrittänyt olla siinä mukana, että siinä oli, se oli just niin kuin lähellä, että kärsiikö mun lumilautailuura vai se suhde, että sitten siinä osasi kuitenkin silleen, niin kuin, että oli kummaskin jonkun aikaa ennen, ja sitten onneksi lumilautailu nyt ei kosahtanut, tai no en mä nyt sano, että en mä nyt halunnut, että ne suhteetkaan kosahtaa, mutta siis silleen, niin kuin, että kyllä siinä sitten välillä kävi niin, että se suhde sitten vaan kosahti myös sen takia, että se on oikeasti siinä vaiheessa tuolla maailmalla joutui pyöriin niin paljon, että ei se ole ihan järjetöntä, niin kuin, että paljon me oltiin oikeasti reissus. Että niin kuin oikeasti niin kuin asu siitä lautapäkistä niin kuin suurimman osan. Että mä olin ehkä 9 kuukautta reissussa ja 3 kuukautta himassa.
Asiat on tällä hetkellä hyvin, mutta tuntuu siltä, että sen sun intohimon takia joutui uhraamaan sit?
Totta kai. Mutta siis se antaa, mutta se ottaa. Niin se kaikki asiat tällainen. Mä oon vähän tällainen hippi itse asiassa. Mä oon tullut nykypäivän. Siis en, mun ajatukset niin kuin alkanut tajua, että ne menee just tolleen, että mä aina oon silleen, kaikki järjestyy ja joku joskus tuntuu pahemmalta. Joskus on pahempi kausi ja joskus sit menee vähän paremmin ja okei, toi nyt menee pois, ottaa pois, mutta sit taas saa jotain tilalle. Mutta ehkä tärkeä on se, että osaa nauttia niistä, mitä aina on. Varsinkin nyt niin kuin jälkeenpäin, niin kuin uran jälkeen. Että siinä oli aluksi, siinä totta kai masentui hetkeksi ehkä, kun ura loppui, koska se oli niin sellaista, että ei osannut odottaa. Tai osasi odottaa, mutta sitten kun se tuli, niin se kuitenkin kolahti aika pahasti omalle päälle.
Niin uran loppuminen, koska siinä vaiheessa laskit Burtonilla, joka on yksi lumilautailumaailman isoimmista yhtiöistä, ja se oli sun pitkäaikainen haave päästä sinne. Sä laskit monta vuotta, ja sitten aika yllättäen tulikin puhelinsoitto, että sun sopimus ei jatkukaan.
Joo, se oli yksi ekoista kolahduksista 2010. Joo, se taisi olla silloin, niin keväällä. Sopimuksen piti jatkuu, mutta sitten jälkeenpäin ei se haittaa, koska, tai ei se silloinkaan haitannut, mutta tuli vaan ehkä vähän yllätyksenä, mutta siis Jake Burtonin perustaja siirtyi silloin hetkeksi sivuun. Ja sinne tuli vaan niin kuin bisnesmiehiä katsomaan, niin sieltähän puolet tiimistä potkittiin pois, jotka periaatteessa kuvasi vaan leffoja. Eikä enää pärjännyt välttämättä kutsukilpailuista tai noisi niin paljon, niin se vaan vaihdettiin se tiimi. Tehtiin facelifti.
Oliko se mitään sellaista, oliko sulla sellainen itse fiilis, että tämä diili tulee jatkumaan? Oliko se kuinka iso yllätys, että yhtäkkiä sen sitten katsoi?
Oli se iso yllätys, siis X Games ei vielä silloin tammikuussa, kun ne on, niin siellä vielä, että joutuu antaa ehkä pienen palkan alennuksen, mutta tai ettei ainakaan nostaa palkkaa, mutta että niin kuin, että joo, että diili jatkuu. Niin sen takia pari kuukautta myöhemmin sitten tuli soitto ja maili perään, niin tuli se tosi yllätyksiä.
Oliko se sitten, joka sanoi, että niin kuin jonkin verran masentui, niin johtiko tuo siihen vai tuli
ei,
se myöhemmin?
Ei,
myöhemmin vasta?
Se tuli vasta sitten myöhemmin, sitten vasta kun alkoi oikeasti loppuura. Niin sitten kun just kaikki, että mitä mä teen uran jälkeen, koska voin sanoa, että en mä tajunnut laittaa rahaa säästöön tai laitoinkin, mutta niin kuin tarkoitin niin kuin eläkkeelle. Esimerkiksi eihän mitään eläke ei ole hirveän suuri tällä hetkellä, jos niin kuin kaikki työt loppuisi.
Mutta sä oot elänyt aina hetkessä ja mä niin kuin uskon, että se on myös vaikuttanut tuossa ajassa siihen ehkä rahan käyttöön, että ei ole mietitty. Ei ollut huolta huomisesta, on menty just siinä hetkessä ja muuta, mutta ura loppui se, vaikka se iso diili Burtonilta loppui, niin se ei loppunut koko ura seinäänsä. Pystyit jatkaan sen jälkeen vähän pienemmillä sopimuksilla, mutta kuitenkin niin, että lumilautailu jatkuu. Missä kohtaa sä tiesit, että nyt tämä loppuu kokonaan?
Kyllä mä tiesin sen jo, kun me lopetettiin Cooking with Gas ja sitten Eero kutsui kuvaa Eeron Enderi-leffaa.
Eero.
Joo. Niin siinä mä jo itse tiesin, että en mä enää sen jälkeen niin kuin aio itse uraa niin kuin edes jatkaa, että mä niin kuin itse jotenkin olin vaan siinä sitten tehnyt itselläni päätöksen, että en mä enää sitten, että mä lopetan sitten siihen samalla.
Miten tossa sitten, kun sä puhuit siitä, että tuli se tietty masennus, niin miten sieltä pääsi Heikki ylös? Mitä siinä tapahtui?
Menin Japaniin laskee puuteriin teidän kanssa ja sitten vähän juteltiin ja päästiin siitä ylös. Ei, kaverit siis juttelee kavereiden kanssa oikeasti ja käsittelee se itse. Kaikkihan niin kuin loppupeleissä, että sä pääset jollekin vaikka puhumaan ääneen ja käsittelee se omassa päässä, niin se on aika iso homma ja ihmiset pelkää sitä aika paljon, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että se niin kuin, että niin kuin meidänkin taksissa jutellut keskustelut Tokiossa, niin mä muistan ne vieläkin niin kuin tosi selvästi, että ne on niin kuin kaikki tuollaiset on tosi tärkeitä, niin kuin ihan pienetkin asiat ja sanat, ja että voi vaan jollekin sanoa jotain. Ja sillä, mä luulen, että sillä vaan. Ja sitten, että, niin kuin, että hyväksy vaan sen, että, se, niin kuin, että nyt se ura on loppu. Että se on kuitenkin, että mä 13-vuotiaana aloitin, mä olin jo 15-vuotiaan kisoissa. Lukion mä kävin silleen, että mä olin jo aina kevät pois. Mä olin niin kuin syksyn vaan periaatteessa koulussa ja sitten tuli aina takaisin, niin kuin, että oli suunnilleen jengi, että jee, kesäloma alkaa. Mä olin niin alkaakin. Ja sain se jotenkin kuitenkin hoidettu ja sitten eli ajattele sitä niin kuin lumilautailua, niin sähän kasvoit niin kuin siihen sisään niin kuin ihan täysin. Niin kuin siihen maailmaan ja siihen, niin kuin, että ei mulla ollut kotia. Et mä olin joka paikassa, mä olin kaverin lattialla, asuin terveisiä Kristianille Kalifornia, niin 4 vuotta sen joka kesä niin ilmapatjalla sen olohuoneen lattialla, vaan että mä pääsin surffaan. Sitten mä olin jossain, tiedätkö, muualla ja siihen oli siis mahdollisuudet silloin ja sen pitää olla kiitollinen näin jälkeenpäin ja sitten tajus noi kaikki, mutta ei vaan silloin tajunnut, että, niinku, että oli niin kasvanut siihen, että, niinku, että se, että sä tuut normaaliin elämään ja sun pitää taas, niinku, nyt sun pitää löytää ne oikeat työt ja kaikki nämä, niin se tulee nyt, mutta kun sä, tiedätkö, ethän sä haluisi, että se tulee, mutta se tulee väkisin jossain vaiheessa ja sitten kun se oikeasti tuleekin, niin sit kun sä et olekaan varma, että mitä sä teet ja tuut sä pärjäämään, koska sä tiedät, että sä oot siinä lumilautailussa ollut hyvä, mutta sit sun pitäisi yhtäkkiä olla jossain toisessa elämässä ihan sika hyvä kanssa, niin se on ihan sika vaikea.
Niin ja aikamoinen epävarmuus siinä.
Niin, olisi. Juuri näin.
Kauanko siihen meni aikaa, tai osaatko sä sanoa, että sä olit käsitellyt sen itses kanssa, että sä hyväksyit sen kaiken maailmalla reissaamisen ja sen monen vuoden eletyn unelman loppumisen, että sä pystyit hyväksymään sen ja sitten kattoon, että nyt tavallaan erilaiset hanskat käteen ja tässä on ruvettava katsoa hommia.
Oon mä sen aina hyväksynyt heti. Eli mikä on eilen tapahtunut, niin se on jo tapahtunut ja siitä pitää nauttia, mitä sä oot tehnyt. Että mä en oikein, vaikka elämässä tehnyt virheitäkin, niin mä en niinku kadu niitä, koska ne taas kliseisesti myös kasvattaa ja kaikesta pitää nauttia ja ottaa ne, niin kuin, eikä ikinä pidä ottaa, että kaikki mitä saa ja tapahtuu ja näin, niin sehän pitää ottaa silleen niin kuin lahjana itsellensä, että voi vitsi miten siistiä. Ja kaikki nuo kokemukset, siis ne ajan maailman älyttömimpiä, siis silleen niin kuin, että storeja on, ollaan juteltu ja naurettu ja itketty ja kaikkea, että niitä löytyy paljon. Se oli vaan just se, niin kuin Jarno sanoi sen hyvin, että, niin kuin, että mä olin vaan ihan helkutin epävarma. Se, että niin kuin se oli se, mikä siinä pelotti. Se niin kuin astuminen kuitenkin ei ole enää 16 koulun päättänyt, just jolloin sulla on vielä aikaa miettiä, että mitä sä haluat elämältä, vaan oli jo oikeasti yli 30 reilusti. Niin kyllähän se nyt epävarma ja jännittää ja mitä mä nyt teen, niin se oli pelottava.
Miten sä selätit sen pelon?
Se pelotti. En mä oikein tiedä, se vaan...
Otitko jotenkin steppejä? Niin kuin, menikö se joku, mikä sinulla eka duuni oli sen jälkeen, niin kuin, joka ei ollut lumilautailija duuni? Mikä, oliko se niin joku sillä, jonka sinä hyppäsit?
Mä olin Helsingin Limolla kuljettajana.
Taksia siis tavallaan?
Joo.
Wow. Tuo on kova juttu. Siis tuo on ihan mieletön juttu. Et, jos miettii sitä, ainakin siis niin isot respektit tosta, koska siis jos miettii sitä, että missä sä oot, minkälaisen starana, että sä oot valmis ajaa taksia. Sehän on siis ihailtavaa. Siis,
Miten se ja se on ihan kiva, mä tykkään ajaa autoa.
Ei, mutta
jutella ihmisten kanssa.
Mutta mä sanoin, että ei kovin monella ei ole, niin kuin, joka tollaisia asioita on päässyt kokemaan, mitä sä oot päässyt kokemaan, niin et pystyy olemaan sillä, että hei, tää on duuni, nyt mä teen tätä. Niin oliko se, miten sä pystyit siihen?
En, en mä koe sitä jotenkin ihmeellisenä. Että sitten kun lumilaateltu, niin sitten pitää tehdä muita duuneja. Niin. Sitten mä olin freelancerina, siis eli siis just niitä taksihommia. Sitten mä olin Fibacolla performance coach.
Tämä on niinku personal trainer tyyli.
Ei ole personal trainer, mutta sen tyyppistä kyllä. Okay, sitten, mitäs muuta? Niin ja sitten noit leirejä, no niitähän mä vedän vieläkin, noit japanisleirejä ja...
Niin lumilautailuleirejä.
Ja kaikkea pientä tollasta, mutta sitten sit mä joskus IFK:n tota pelissä, niin yhdelle ystävälle sanoin, että vitsi, että ei jaksa tätä freelancerin hommaa, että niinku, ettei ikin tiedä. Että lumilautailussa se vielä oli, kun mulla oli oikeasti ihan hyvät sponsorit, niin sä tiesit, että kyllä ne rahat sieltä aina tulee ja on myös hirveästi niitä pienempiä sponsoreita sen jälkeen, mistä mä en niitä rahoja ole vieläkään nähnyt, mutta, mutta siis, että freelancerin on kuitenkin vähän epävarmaa, eikö niin?
On.
Ja sitten tota... On kuitenkin 2 lasta ja haluaisin ehkä sellaisen rytmiin. Mulla ei ikinä ollut rytmiä mun elämässäni loppupeleissä, koska siis kouluun sä menit, silloin oli rytmi. Sen jälkeen, kun mä rupesin lumilautailemaan, niin siis se oli ihan erilaista ja siinä oli jo rytmi, mutta se ei ollut sellainen normaali rytmi, mitä jengi kutsuu sanalla oravan pyörää. Niin mä halusin oravan pyörää. Niin mä sanoin kaverille, että vitsi, että mä haluaisin oikeasti niin kuin normiduuni, että vitsi se olisi siistiä, että olisi maanantaisi perjantaihin töitä ja viikonloput vapaat. Niin sitten sit siinä meni 2-3 kuukautta ja sitten mä menin yhteen työhaastatteluun ja sitten mä sain duuni.
Miltä se on tuntunut nyt tehdä sitten niin sanotusti perinteistä 8-4 työtä?
No siis sehän on ihan mielettömän siistiä. Että eihän mä suunnilleen tiennyt, että mä olin, ai palkka tulee oikeasti tona päivänä ja mitkä kilometrikorvaukset, ai puhelinlasku maksetaan, ai... Ai vakuutuksenkin saa, siis mitä helkuttiin, tämähän aina jää palkallinen kesäloma. Siis se on maailman siisteintä. Ja siis on rytmi ja normiarki, niin mun mielestä on kiva.
Aika hieno tällainen kontrasti, että monet ihmiset, jotka elää missä, mitä sä hehkutat nyt, joka on niinku ihan mahtavaa, haaveilee siitä, mitä saat, mitä sulla on ollut jossakin vaiheessa.
Mä veikkaan, että moni niistä ihmisistä, se on hienoa, mutta siihen pitää olla jonkunlainen mentaliteetti, että se ei sovi kyllä kaikille. Että se on yllättävän rankkaa fyysisesti ja varsinkin niin kuin täällä pään sisällä.
Niin henkinen rankkuus siitä, että sulla ei ole mentaalisesti, ei ole kotia, ei ole sitä omaa paikkaa, joten sä oot...
Niin ja sitten pelkästään lumilautailussa se, että kaikki se... Että sun pitää kuitenkin se leffapätkä saada ja sun pitää itse tehdä ne kaikki ja sit sun pitää kaikki moottorikelkat ja kelkat ja kaikki ostaa itse. Ja tiedätkö, siis kaikki vaan niin siihen päälle ja sit just, että ei ole himaa ja milloin näkee seuraavan kerran mutsia ja faija ja systerit ja kaverit ja kaikki sen siis kuitenkin kyllä siinä oli sellaista, että, niinku, että joutui paljon periaatteessa niinku luopua monesta asiasta. Silleen, että saisit taas siitä, mutta se oli se, että en ottaisi päivääkään pois mun elämästäni. Et.
Ja toi on upea nähdä, että on se kiitollisuus siitä, mitä on saanut tehdä, koska se on myös harvinaista.
No, moni sinne varmaan aikuistunut, että ei sitä ole osannut kiittää ehkä siinä jossain vaiheessa, mutta nyt tajuu.
Niin. Ja se tarkoittaa sitä, että jotain niin kuin oikeaa on tapahtunut, että niitä osaa katsoa niin kuin kiitollisena taaksepäin, että on päässyt kokemaan jotain sellaista, mitä moni haluaa kokea. Mutta Heikki... Mistä sä tänä päivänä saat kiksejä? Miten sä nyt haastat itseesi ja rikot omia rajojas? Vai onko siihen enää tarvetta?
On. Mä haluan sitä koko ajan. Siinä meni pitkään itse asiassa. Mulla on tähän täysin vastaus. Mä tykkään golfista sikana, skeittaamisesta, niin kuin pienenäkin. Mutta lumilautailusta mulla on aina tullut ne HC-kiksit, eikö niin, koska sitä en mä harrastanut ja näin. Mutta nyt... Mä löysin yhden urheilulajin, mistä mä saan, on ratsastus.
Wow.
Ensimmäistä kertaa mä sanoin Eero Ettalalle, puhuttiin puhelimessa ja mä tajusin tämän, niin kun, että mä aloitin ratsastaa, niin mä oon ensimmäisen kerran saanut samanlaisia kiksejä kuin lumilautailusta. Ja se on niin kun, maailman siisteintä, että oikeasti niin kun, löytänyt sellaisen jotenkin ihan uuden jutun ja uusi maailma, mihin päästä sisään. Tai yrittää päästä sisään. En tarkoita, että menen johonkin kisoihin tai mitään välttämättä, mutta siis silleen vaan toi pelkästään ratsastus. Välttämättä. Never say never. Sen mä oon oppinut.
Onko tuossa jotakin samaa? Siitä, niin kuin, tämä on mun mielestä makea sun story se, että itselle kuuluu siellä se, että osa sun niin kuin myös, että pääkoppa on pysynyt kasassa, on se, että sä et hylänny. No, no kellä meistä? En mä usko, että on ihmistä, jolla koko, niin kuin silleen, kaikillahan meillä on niin kuin haasteita, että se on niin kuin, ei ole, en mä usko, että on ihmistä, joka on vaan happy koko ajan. En tiedä, en ole tavannut vielä sellaista ainakaan, mutta siis se, että sä oot makeasti mun mielestä, niin kuin, sun stories kuuluu se, että sä oot pitänyt sitä lumilautailua siellä mukana, että sä, niin kuin, kun ammattiurheilijathan monesti niillä menee niin, kuin, niin pakka sekaisin tai sitten ne hylkää sen kokonaan, että sä oot saanut pidettyä sitä ja tosiaan me ollaan oltu putskuun laskeis Japanissa, mutta onko tuossa niin kuin ratsastuksessa, onko sinne jotain sellaista samaa, mikä se fiilis siellä on niin kuin lumilautailussa, mihin sä pääset sitten, että mikä sitten kolahtaa just tietyllä lailla tai...
No kyllä pakko myöntää, että kyllä sekin kolahti, kun oli pari kertaa käynyt vasta ratsastaa, niin sitten niin joku sanoi, että okei, että toihan mennään ihan hyvin. Että tuli se, tiedätkö se, että rupesi luottaa itse. Sitten sen jälkeen mulle tuli luotto siihen touhuun, että okei, että en makaa ihan niin kuin sellainen maailman huonoin, vaikka se oli ihan täysin uusi juttu mulle. Sehän on niin kuin ihan erilainen niin kuin pelkästään se, että mä istun siinä satulassa. Ja että siinä on jalustimet, eihän mä niillä osaa vieläkään kunnolla istua siihen hevosen selässä, kun mä ratsastan. Mutta vaan pelkästään se, että se niinku tollanen, mä pelkäsin hevosia ennen. Että nyt mä oon oppinut arvostaa ja saanut niihin sen yhteyden, niin se on niinku maailman siisteintä. Ja se, että ei niinku, ja sitten että ne tollaset eläimet niinku tottelee sua, niinku, mitä sä haluat, että ne tekee. Ja siitä, että ne niinku huomaa, että ne myös nauttii siitä, että se ei ole mitään sellaista, että mä määrään niitä tai pakotan niitä, vaan toi on niinku sellainen... me tehdään yhdessä, ratsastetaan, eikö niin? Että se hevonen voisi viedä mua ihan täysin. Tiedätkö, sehän on niin iso hevon eläin, että sehän voisi lähteä ihan mihin vaan, mutta meillä on sellainen yhteinen connection.
Niin, onko se on joku luottamus siihen? Siis sä luotat täysin itseäsi siinä hommassa.
Joo, itteeni ja siihen hevoseen. Sun pitää luottaa ja se hevonen aistii, että sä luotat siihen ja että sua ei pelota. Eläimet aistii niin kuin tosi paljon.
Onko niin se käynyt niin, että se sellainen reppureissaajan elämä, kaikki ne upeat kokemukset, mitä sä oot saanut, niin ne on, niitä katsotaan nyt kiitollisena taaksepäin ja nyt nautitaan siitä, että on jotain säännöllistä, jotain rytmiä ja sitten on tullut uusi laji, missä sä pääset haastaa ja kehittää itseäsi.
Sanotaan näin, että joo, mutta aina jos tulee mahdollisuus, niin kyllä mä nyt myös haluan niin kuin kokemuksia. Että sen mä oon huomannut, että eri kolkkiin maailmaa, että just Japaniin, niin kuin tutustuminen tai niin kuin kaikkea, missä on päässyt lumilautailussa matkustaa, niin nehän on maailman siisteimpiä kokemuksia, vaikka toikin on maailman kliseisiä juttuja, että matkusta saat kokemuksia, mutta niin se on. Ja saat uusia ystäviä ja kaikkea, niin ei aina haasteet, niin on mun mielestä, niin kuin se on jotenkin sellainen, mikä pitää sut nuorena, pitää sun mielen virkeänä ja näin, mutta sitten taas toisaalta kyllä olet oikeassa myös tässä, että mä rakastan paljon enemmän niin kuin luontoa ja paikallaan pysymistä, että ei tarvii enää, en haluaisi olla enää niin kuin 9 kuukautta, mutta se on totta kai, kun on lapset ja näin, niin sekin vaikuttaa siihen. Mutta ilmankin varmaan lapsia, niin ei ole enää sellainen hinku, niin kuin ennen oli. Tai siihen kasvoi siihen sisään, että, niin kuin, että sä olit valmiin jo lähteä, ja sitten jos sä et lähtenytkään 2 kuukauden jälkeen, olit silleen, no missä, miten, miksi mä oon tässä? Että miksi mun pitäisi olla jo tuolla? Niin se on, niin kuin se, on jäänyt pois.
Sulla on niinku rauha sielussa.
No en mä sitä tiedä, mutta sinne päin, joo.
No ainakin se on rauhoittumassa. Pakko sanoa tähän ehkä loppuun silleen, että kaikkien niiden keskusteluiden jälkeen, mitä me ollaan Heikki vuosien aikana päästy käymään yhdessä ja tämänkertainen keskustelu erityisesti, niin sus on jotain sellaista hämmentävää taikaa ja ominaisuutta, mitä sä et ehkä itsekään vielä tiedä, mikä se siellä pään sisässä on. Mutta niin kuin Jarno sanoi tuossa alussa, niin koko tämä story, että sieltä rokkitähdestä maailman yksi tunnetuimpia henkilöitä omassa lajissa ja tekemisessä. Ja sitten päästään siihen, että ollaan kliseisessä 8-4 duunissa ja susta huokuu sellainen niin kuin hyvyys, rauhallisuus, lämpö ja ilo siitä, mitä sä teet.
Niin, se on mun mielestä ihan huikeeta.
Kauniita sanoja.
Ja siinä on joku sellainen mun mielestä, siis on aistittavissa kanssa se, että se ei niinku, vaikka sä leikittelit sillä, että et noussut tai meni lujaa, mutta siis silleen, että se ei missään vaiheessa se niinku, sitä sun menestyksestä tai urasta ei tullut, se ei määritellyt sua. Et se ei ole se, että niin kun, et minä riitän, kun jos minä olen tuolla maailman huipulla. Että se on jotenkin sun aistettavissa sen enemmän, että sä oot niin kun lumilautailija. No nyt myös ratsastaja, mutta siis silleen, että se on niin kun, että ei niin kun, koska sehän on silloin, kun ihminen haluaa, että jos se määrittelee, että hän on tyytyväinen itseensä vasta, kun hän on jossakin tuolla huipulla, niin sehän on niin kuin aika epätervettä mielelle monesti sellainen ajattelu. Te resonoiko tämä mitenkään sinulle?
En mä ikinä vaan osannut ajatella noin. Mä oon sen verran varmaan yksinkertainen, että mä oon vaan mennyt aina siinä eteenpäin, missä on. Ja mä oon taas, kiitos sanoista, koska mä oon taas aina kaikille sanonut, että mun mielestä te kaksi taas olette sellaisia hyvän mielen ihmisiä. Mulle tulee aina tosi lämmin ja otettu fiilis aina, kun hengaa teidän kanssa. Ja kiitos siitä, että olette ystäviä.
Kiitos.
Niin ja tähän väliin onkin hyvä mainita, että tämä podcasti, niin sä pystyt katsomaan tämän myös YouTubesta, eli ei muuta kuin kotona telkkari päälle ja katselemaan meidän naamoja ja miltä tämä studio näyttää siinä samalla, kun kokkailet ja puuhastelet.
Joo, Rajoilla podcastin, kun lyö sinne hakusanoihin, niin sieltä löytyy.
Kiitos teille kuuntelijat. Mä toivon, että te olette päässyt mielenkiintoiselle matkalle, joka on herättänyt teissä ajatuksia ja pohdintoja. Ja mä huomaan myös se, että jos me ei tätä lopeteta, niin me jatketaan täällä koko ilta vielä useita monia tuntia. Joten tähän mä sanon vaan mystisen ihana Heikki Sorsa, iso lämmin kiitos, että sä tulit meidän vieraaksi.
Kiitos oikein paljon. Tämä on ihan totta, tätä pystyisi jatkaa. Me jatketaan. Kiitos paljon.
Kiitos.